me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Në buletinin e sotëm informativ do të ndiqni, më shumë se 1500 raste të reja lokale të COVID-19 në New South Wales janë shënuar 4 të vdekur. Kryeministri e Zelandës së Re konfirmon se një ekstremist i dhunshëm është përgjegjës për sulmin terrorist në Auckland Perëndimore. Dhe në sport, Simona Halep e Rumanisë dhe Garbin Muguruza e Spanjës kaluan në raundin e 4 të kampionatit të tenisit US Open në New York. Dhe fillojmë tani më gjerësisht me lajmet. Kryeministri e Zelandës së Re, Jacinda Ardern, konfirmon se 7 persona janë plagosur në ato që është konsideruar si një sulm terrorist në një supermarket në Auckland. Sulmi u krye të premte nga një ekstremist i frymzuar nga grupi i Shtetit Islamik. Kryeministri Ardern ka dënuar ashpër veprimet e tij terroriste.
We are aware now that there were a total of 7 people injured. 5
persona ndodhen në spital, 3 janë në gjendje kritike. Të lënduarit e tjerë janë trajtuar dhe po shërohen në shtëpi. Të gjithë mendojnë për ta dhe për përvojën traumatike që kanë kaluar.
I know we are all continuing to think of them and the traumatic experience that they have been through.
Autoritetet kanë thënë se personi ishte nën monitorim dhe mbikëqyrje të vazhdueshme për thyrje të mëparshme të rregullave të sigurisë. Ai u qullua dhe u vra nga policia në vendin e ngjarjes. Në New South Wales tashmë, virusi ka shënuar 1533 raste të reja lokale. 4 persona kanë vdekur, të gjithë të moshës mbi 50 vjeç dhe të pavaksinuar. Tashmë ka më shumë se 1000 njerëz me virus në spital dhe 173 në kujdes intensiv. 137 prej tyre janë të pavaksinuar, ndërsa 29 kishin marrë vetëm një rëndosë të vaksinës. Ministri i Shëndetësisë Brad Hazard thotë se 39% e popullsisë së kualifikuar tani është plotësisht e vaksinuar, ndërsa 72% kanë marrë vetëm një rëndozë.
I want to stress that the way forward.
Dua të theksoj rrugën që kemi përpara dhe që duket shumë pozitive fal vaksinimeve. Dua të falenderoj të gjithë qytetarët në New South Wales për atë që keni bërë për veten tuaj, për familjen dhe për miqtë tuaj, për New South Walesin dhe për të gjithë Australinë, duke u vaksinuar. Ju bëj thirrje ende atyre që hezitojnë se nuk ka asnjë arsye për të hezituar. Infeksionet vazhdojnë të rriten në zonat rajonale me 22 raste të reja në Dubbo, 9 në Wilcannia dhe po ashtu në rajonet Illawarra, Bregu Qendror dhe Hunter, New England. Dhe organizata Lifeline thotë se është konstatuar një rritje konsiderueshme e sëmundjeve mendore tek fëmijët dhe adoleshentët gjatë pandemisë. Por thotë se më shumë njerëz po kërkojnë ndihmë nga organizatat e shëndetit mendor se sa vitin e kaluar. John Brogdon nga Lifeline Australia thotë se ka patur gjithashtu një ulje prej 5% të vetvrasjeve në New South Wales vitin e kaluar. Ai thotë se një nga gjërat më të mira që mund të bëhet për shëndetin mendor të njerëzve është dalja nga bllokimi sa më shpejt jetë e mundur. Ndërkohë, një vajzë 4-vjeçare ka rezultuar pozitive për COVID-19 në juglindje të Queensland. Vajza ishte kontakt i ngushtë i një shoferi kamioni i cili rezultoi infektuar në zonën e qeverisë lokale të Logan. Fëmijët, stafi dhe vizitorët në kopshtin e fëmijëve ku vajza shkonte rregullisht, do të testohen dhe izolohen për 14 ditë. Dhe në Australinë Perëndimore, drejtuesit e kamionëve nga shtetet me rrezik të lartë do të kenë nevojë për një test negativ të COVID-19 brenda 3 ditëve nga mbërritja në kufirin e shtetit tjetër, që nga java e ardhshme. Kryeministri Mark McGowan e njoftoi këtë ndryshim të premten, duke deklaruar se rreziku i paraqitur nga shoferët e kamionëve në New South Wales dhe Victoria, të goditur nga COVID, ishte shumë i madh. Victoria ka raportuar sot 190 raste të reja lokale të COVID-19, nga ato 103 janë të lidhura me raste të njohura. Numri i infeksioneve të reja është pak më pak se sa dje, kur u regjistruan 208 raste. Lista e vendeve të ekspozimit në Victoria ka tej kaluar 1000, pasi qeveria lokale nuk ka shpresa që Victoria do të mund të kthehet në COVID-0 këtë javë. Sipas një studimi të ri, shtetasit e Victorias me preardhje aziatike kanë përjetuar më shumë racizëm dhe diskriminim si pasojë e pandemisë COVID-19. Studimi i kryer nga Universiteti Swinburne anketoi 436 viktorian me preardhje aziatike për përvojat e tyre para dhe gjatë pandemisë. Studimi u krye në përgjigje të politizimit të origjinës së COVID-19 në Kinë dhe rritjes e incidenteve raciste të raportuara në Komisionin Australian të Drejtave të Njeriut. Glenda Ballantyne e Universitetit Swinburne thotë se 33% e të anketuarve raportuan rritje të nivelit të diskriminimit, sidomos për njerëzit me preardhje nga Azia Lindore.
These vary from avoidance in
Diskriminimi varion nga shmangja në vendin e punës, kur sulmet verbale që pësojnë australianët në preardhje aziatike, deri në transportin publik. Kurse nga bota, kryeministri japonez Yoshihide Suga ka lajmëruar se do t'i jap dorëheqjen duke hapur rrugën për një udhëheqës të ri japonez. Suga, i cili mori detyrën pasi Shinzo Abe dha dorëheqjen shtatorin e kaluar për shkak të shqetësimeve shëndetësore, nuk ka patur mbështetje të fortë publike në lidhje me përgjigjen e tij ndaj pandemisë gjatë periudhës së Olimpiadës në Tokyo. Mbështetja e tij politike në popull ka rënë 30%, ndërsa vendi po ndeshet me valën më të keqe të infeksioneve nga COVID-19. Ai thot se vendimi për të mos kandiduar më për postin e kreut të Partisë Demokratike Liberale në pushtet në fund të muajit, do të thotë se ai do të përqendrohet më tepër në masat pandemike. Dhe nga Shqipëria, nga Pallati i Kongreseve në mbledhjen e Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste, kryeministri Edi Rama bëri me dije edhe emrat e rinj, ku spikati një numër rekord grash. Në qeverinë e re, Rama 3 do të ketë vetëm 5 burra dhe 12 gra, duke marrë kështu një hap të ri në historinë e qeverisjes në Shqipëri. Kryeministri Rama ju ka dhënë këtë herë më shumë rëndësi grave, ndryshe nga qeveria e mëparshme. Nëse në qeverinë e mëparshme raporti ishte 9 gra dhe 8 burra, aktualisht kemi 5 burra dhe 12 gra. Shqipëria tashmë konsiderohet si vendi që ka më shumë gra në qeveri, kurse burrat janë në minorancë. Vijojmë më tej me sportin. Simona Halep e Rumanisë dhe Garbine Muguruza e Spanjës janë të dyja në raundin e 4 të US Open, pasi secila korri 3 fitore në New York. Halep doli fituese mbi Elena Rybakina nga Kazakistani në një lojë dramatike të raundit të 3. Dhe Garbine Muguruza e Spanjës mundi Viktoria Zarenkën nga Bielorusia në setet 6-4, 3-6 dhe 6-2. Të dyja fituesit, Halep dhe Rybakina, janë dyherë kampion të Grand Slam. Kurse në futbollin australian AFL, Geelong është në finalet preeliminuese pas një fitorie të vështirë me 35 pikë ndaj Greater Western Sydney në Perth. Geelong mposhti Greater Western Sydney, ndërsa sulmueni Cats Tom Hawkins shënoi 5 gola. Të kalojmë tani në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dollar australian sot këmbehet me 76 lekë shqiptare, 0.62 euro, 0.74 dollar amerikan dhe 38.68 dinar të Maqedonisë së Veriut. Kalojmë tani në parashikimin e motit. Sot në përqytetet australiane u regjistruan këto temperatura: Sydney 14-24, Melbourne 9-15, Brisbane 14-23, Perth 5-19, Adelaide 7-15, Canberra 9-15, Hobart 4-14, Darwin 21-34 gradë Celsius. Për nesër, byroja e parashikimit të motit sjell këto temperatura: Sydney 12-20, Melbourne 9-13, Brisbane 14-25, Perth 7-22, Adelaide 8-16, Canberra 5-9-15, Hobart 6-14, Darwin 23-34 gradë Celsius. Dëgjuat edicionin informativ.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.